кури, прошу. Потім критично оглянув хату. Живеш тут, значить? Живу, спасибі тобі. За що там дякувати? Обшарпана кімната, шпалерами її поклеїти та стелю помастити. Гроші є? Та водяться. Тоді поклей конче. Шпалери зараз недорого. Купую у Ленінградському об'єднанні, раджу. Степан погодився, потім спитав. Як же твоя кафедра? Борис пустив під стелю звій диму. Кафедра? Та її через тиждень кинув. Не про мене цей сухий науковий... Зараз я старший інструктор кооперативного буряківництва на Київщині. Де в тебе попільничка? Додолу, мабуть, трусиш, студенти. І почав розповідати про стан кооперативного буряківництва, про торішній урожай та шкідників. Хиб сила, але все йде вперед, це безперечно. Бюрократизм заїдає. От відбудовують цукроварню в районі станції Фундуклеївки, де йому часто доводиться бувати. І що ж, робітники є, матеріал є, гроші є. А поки воловодилось, сезон прогавили. Специ старі сидять. От у чим річ. Живчика в них немає, сказав він. Поганим деркачем гнати цих панків. Ти коли кінчаєш? Та я кинув інститут, ніяково признався Степан. Борис зробив гримасу. Закрутився, значить, література. Степан кинув головою. Тоді Борис повчально розтлумачив йому, що література, звісно, річ гарна, але непевна, що в житті треба мати сталий заробіток, якийсь фах і провадити корисну працю. «Та й для кого ви пишете?» – додав він. «Мені, наприклад, зовсім ніколи читати». «А як дружина твоя?» – спитав хлопець, змінюючи тему. «Надійка, здається». Він справді мусив виловити це ім'я з якихось печер. «А, Надійка молодець», – сказав Борис. «Чудова господиня, не нарадуюсь. В технікумі?» «Умовив покинути». Він, звичайно, не проти жіночої науки та рівноправності, але передусім йому потрібна родина і затишок після клятих командировок. А по-друге, досвід, на жаль, показує, що жінки годяться тільки на помічну працю – переписувачками, реєстраторками, а керівної відповідальної роботи доручати їм аж ніяк не можна. «Та й пацана треба завести», – сказав він. «За чим же діло? За грошима», сказав Борис. «Хоч і аборти, гроші коштують. Словом, побачимо. Без дітей не можна? Тоді й женитись не варт було б. А любов?» «Любов, Стефочко, явище тимчасове. Двотижнева відпустка для службовця. Жити треба. Але ти ніяк не змінився». На прощання він сказав Степанові. «Чекаю тебе. Я живу на Андріївському взвозі 38-6. Дві кімнати маю. Заходь». Вирядивши гостя, Степан сів на ліжко своїм звичаєм, коли хотів на чомусь зосередитись та вигідно покурити. Борисові одвідини справили на нього загалом неприємне враження, але поруч він почував до колишнього приятеля певну заздрість. Коли консерватизм поглядів Борисових, його міщанська обмеженість у сфері вищих питань культури були хлопцеві глибоко відразні, то жадоба практичної діяльності, любов до своєї праці і певність її корисності, що в словах молодого господарника Бриніли, імпонувала йому своєю сталістю. В цю кімнату, комору багатьох зневір і піднесень, Борис приніс дух справжнього будівника життя, бадьорий дух буденної непомітної творчості, що невпинно перетворює землю. Адже тільки завдяки йому та таким, як він, покладачам матеріального фундаменту людського існування, стає можлива творчість вищого порядку. І хіба він не має права вважати її за відблиск власної праці і відкидати її, коли немає часу нею тішитись? Його праця – дрібна, нужденна, йому слави не дасть, ім'я його не впишеться в жодній історії, отже прагне він своєї винагороди в грошах – шукає спочинку в родині, себе увічнити хоч в родовому своєму. І чи можна за це ліпити до нього наличку обивателя? Обережніш. Невідомо ще хто кого має зневажати. Невідомо, хто справжній руші життя, хто виводить споруду його, чи хто пісні виводить на вершечку тієї споруди сівши. Степан кинув цигарку. Так, різні вони з Борисом тютюн палять. Так, різні вони люди. Але Надійка покинула технікум. Умовив, каже. Видимо, яка там умова була. Адміністративним порядком та й уже. Звичайно, йому жодного діла немає до цього. Все це страшенні дрібниці. Проте невдоволення лишилось у нім, немов Борис його чим образив. І що більше він товариша для себе виправдовував, то винуватішим його почував і ворожішим. Порошинка прикрості, котившись згори почуття, шириться, більшиться, росте, як снігова баба, і падає в серце брилою люду. Потім калорії і калорії тепліні треба, щоб проступити цей несподіваний тягар. Половина на першу. Час іти на побачення. І він, розминаючись, підвівся жалем. Не тому, що йти йому не хотілося, а шкода було покидати щось необмірковане, недодуману до кінця думку, що лишилось у нім, як заплутаний клубок вовни. Він одягся, вийшов і скорчився від морозного повітря після затишку і тютюнового диму. Холодно. Він наставив коміра і сховав у кишені руки. Сліпуча білість наїждженої вулиці, сухе рипіння власних і чужих кроків, м'який біг саночок були прикрі йому, разили його своєю безглуздою ясністю, і він швидко йшов, випереджаючи перехожих. Пройшов він зарано і Зоськи ще не застав. Степан сів і знов жадібно закурив цигарку, що хутко погасла його витягнутих на ручці крісла пальцях. Це єдине в кімнаті крісло, обите колись блакитним шовком, а тепер застелене строкатим килимком. Було улюбленим зощеним місцем. І він посів його тепер, з насолодою почуваючи його м'якість. Бо хотів пірнути в щось тепле і вигідне, витягнутись усім тілом, забути про нього і віддатись тим повільним думкам, що проходять вглиб власної душі і дбайливо розгортають на розгляд її майно. Хотів спуститись у льохи серця, зняти куці замки із скринь пережитого, розчинити їхні віка і занурити руки в спогади, давні і засушені, як квітки між сторінками книжки. Може, Зоська спізниться сьогодні, може, і зовсім не прийде. Але хлопець чекав її і якось цікавіше, ніж навіть уперше зайшовши, роздивлявся на обставу в кімнаті, що дала йому несподіваний притулок. Вона була убога, та обстава. З ліжка двох стільців, крісла та столика складаючись, не маючи навіть шафи, щоб дати місце повішеним на стіни і тканиною запнутим сукням. Але невідома дівчина, що мешкала в ній, створила з цих нужденних речей якусь принадну гармонію. Зуміла надихнути жіночою грацією їхнє розташування, повити зачаруванням юності їхню лагідну простоту. Він почував її спритну руку в рівній лінії ковдри, в пухкій подушці, що кокетливо задирала верхній ріжок, і низці фотографій та скляночок на застеленому мережевому столі. Тут вона діяла, тут жила, тут билось її серце всіма людськими прагненнями, тут позначала вона стіни непомітним візерунком своїх мрій. І ця чужа оселя, прибрана, може, для іншого, опоряджена, може, в сподіванках своїх поцілунків, стала коном його власної дії, захистком найінтимнішого його почуття, базою його кохання. Чому? Нарешті з'явилась Зоська. Весела, червона з морозою ходи, внісши з собою бадьорість холодного повітря. «Ти вже тут?» – здивувалась вона. «Вийшов зарано», – сказав він, посміхаючись, – «щоб швидше тебе побачити». «О, який ти врахунчик!» Вона скинула пальто, капелюха і кинулась до нього. «Погрій мене!» – сказала вона. Зоська страшенно змерзла і в ту мить постерегла його смуток. «Божественний розкис? Чому божественний розкис?» «Настрій поганий», – відповів він. «Це минеться.